Naším hostem je Karel Pavlica, transgender muž, dřív byl ženou, působí v organizaci Transparent. Vítejte v DVTV.
A dobrý den.
Tak co prožívá desetileté dítě, které si uvědomí, že se nenarodilo do správného těla?
No, já bych teda jakože řekl, že já jsem se v podstatě nikdy úplně necítil jakože žena. Já jsem v těch deseti jsem si to naplno uvědomil a v podstatě sám sebe jsem vždycky bral spíš jako kluka. A bylo to vlastně čím dál tím horší, protože měl jsem klukovské záliby, snažil jsem se hrát fotbal, když byla možnost, a musím říct, že to třeba na sídliště to šlo, že mě tam ty děcka mezi sebe brali. A podobně, dělal jsem od 12 kung fu, takže jsem se snažil jako co nejvíc dělat to, co mě bavilo a kde jsem se cítil jako dobře. Byl jsem třeba na táboře, tam mi dali přezdívku Stallone, tak to bylo úplně úžasné. Ale to byly jenom takové okamžiky a vlastně v tom zbytku jsem se snažil nějak přežívat, protože čím dál víc to pro mě bylo nepříjemné.
Když vás lidé oslovovali v ženském rodě, co jste cítil?
No, musím říct, třeba od 14 já jsem sám vůči sobě jsem začal mluvit v mužském rodě, ale vzhledem k tomu, že jsem to nikomu neoznámil, tak bylo mi to čím dál tím víc nepříjemnější a postupem času to bylo velice jako bolavé a skoro jako kdyby mě někdo vlastně bodnul líkou do zad. Do těch vlastně 19, kdy jsem s tím začal něco dělat, tak to bylo čím dál tím horší a nebylo to vůbec příjemné.
Přišel pak nějaký zásadní moment, který všechno změnil, a nebo to celé bylo postupné až do těch 19?
Já jsem právě měl s tím coming outem, ten coming out se v podstatě dělí na ten vnitřní, vnější, s tím vnitřním jsem neměl žádný problém, protože jak jsem říkal, už od těch 10 jsem se měl za kluka, a tak jsem se i bral, ale teď jde o to, aby to člověk řekl těm ostatním, případně s tím začal něco dělat, a s tím já jsem měl docela velký problém, protože jednak já pocházím z Ostravy. Tam bych řekl, že to je takový specifický region a u nás doma se třeba jako moc netolerovaly různé jako menšiny nebo to, co se lišilo od nějakého normálu. Takže tam jsem si říkal, jako, že to nedám nějak jako svěřit se rodičům nebo tak. A vlastně jsem byl tehdy velice jakože plachý introvert, což jsem v podstatě pořád, ale nedokázal jsem si vůbec představit, že bych třeba šel někam jako se sexologem a řekl bych, jako tady mě máte, něco se mnou dělejte. Takže v podstatě to byla taková shoda okolností, kde já jsem tehdy po střední škole nastoupil na vysokou, začal jsem studovat aplikovanou matematiku, ale bylo to spíš kvůli rodičům, kteří měli pocit, že na humanitní oboře bych se buď nedostal, anebo bych si pak nenašel práci, takže spíš jsem se jako nechal trošku nasměrovat jima, ale brzy mi bylo jasné, že matematika není něco, čemu by se chtěl v životě věnovat, co by mě bavilo, respektive částečně mě to bavilo, ale já se nedokážu zabývat jednou věcí a celý život třeba počítat. Takže jsem se dostával čím dál tím větší krize a někdy v průběhu třetího semestru mi bylo jasné, že prostě už nemůžu dál. A zároveň jsem měl takový strach rodičů v té době, že vlastně jediné, co mi napadlo, že se pokusím o sebevraždu. A tak potom, co jsem se teda pokusil o sebevraždu práškama, byl jsem ve stavu, kdy já se nepamatuju, co se se mnou dělo. A až jsem se jako začal probouzet v psychiatrické léčebně a tam jsem se strašně styděl za to, že jsem se pokusil o sebevraždu, takže jsem o tom pomlčel. A v podstatě díky tomu jsem tam mohl zůstat díl potom. A vlastně narazil jsem tam na psycholožku, ke které jsem měl pak natolik důvěru, že jsem se rozhodl, že si jí svěřím. I když svěřím je silné slovo, já jsem napsal básničku, kterou jsem jí jako ukázal, jakože něco tajím a takhle. A ona potom tu hodinu ze mě tahle jak z chlupaté deky. A jsem jí za to neskonale vděčný a budu jako do konce života. Pak se ke mně zachovala úplně jako skvěle a měl jsem možnost za ní chodit dvakrát týdně na hodinu a konečně o tom povídat, protože vlastně ten nejhorší pocit nebo to nejhorší, co jsem prožíval do těch 19, že jsem měl právě pocit, že o tom nemůžu s nikým mluvit. Že
ona byla úplně první člověk, se kterým jste ona, o tom mohl mluvit?
Ona byla druhý člověk.
Druhý?
Protože já jsem se poprvé jsem to řekl spolužečce na střední škole, ale ta právě nereagovala úplně dobře a tak jsem to svěřování jako jsem úplně potlačil a ona byla teprve až jako ten druhý, který to právě naopak přijal skvěle, dal mi kontakty nějaké, že jsem to vlastně začal řešit a začal jsem to říkat lidem a konečně jsem s ním mohl něco dělat.
Přesto jste říkal, že jako kluk jste se projevovat mohl, že s žádnou výraznější šikanou jste se nesetkal. Ne. Tedy ta obava byla od vás směrována hlavně k rodině? Ono to není úplně obvyklé, že jste se nepotkal se šikanou.
To ne, jako já jsem v podstatě jako nebyl žádná třídní hvězda, já jsem patřil k outsiderům, protože mě měli ze šprta, ale zase jako vyloženě, že by mě tam někdo šikanoval, to určitě ne. Já jsem třeba chodil na gymnázium předtím na školu s rozšířenou výukou přírodovědních předmětů, takže já bych řekl, že tam ty lidi přece jenom jako se zabývali něčím jiným, než šikanovat druhé.
Přesto jste měl obavu se svěřit.
To bylo hlavně jako, že doma a i tím, jak ta spolužečka na střední nezareagovala úplně dobře, tak jsem určitě neměl v úmyslu v tehdy, jakože se někomu ještě svěřovat, ale jak jsem se teda bál, tak já jsem se rodičům ani úplně přímo nesvěřil. Já jsem se o tom bavil s kamarádem na chodbě v domě a zjistil jsem pak, že mamka poslouchala, totiž se to dozvěděla a zpočátku jako pár dní to na sobě nenechala vůbec znát.
A to vám bylo kolik?
To bylo nějak kolem té dvacítky.
Takže už později, předtím vůbec nic netušili?
V podstatě, no tak myslím, že asi tušili, když mi bylo asi kolem 15 a v televizi běžel nějaký pořad o transgender lidech, tak mi právě jakože se mi ptali, jestli to nejsem já nebo tak, já jsem to tehdy popřel, tehdy jsem se ještě vyautovávat nechtěl, ale tak vzhledem k tomu, jakože, jaké jsem měl záliby a že jsem vždycky působil tak nějak klukovsky, tak asi tušili, ale když to najednou přišlo, tak se s tím jako nedokázali hned nějak jednoduše smířit a trvalo asi 10 let, než to přijali.
A přijali to celá rodina. S mladší sestrou se nevídáte úplně často?
To ne, s mladší sestrou, tak my jsme se někde nějak moc nerozuměli, takže to není dané tady tímhle.
Ale to nemusí souviset.
To je těma vztahama v rodině, které nebyly, jako, nebyly úplně růžové, takže ačkoliv mladší sestra bydlí ve stejném městě, tak se setkáváme jednou za rok na Vánoce v Ostravě.
Pokud je o ten moment, kdy jste se dostal sobě tak daleko, že jste volil sebevraždu, opravdu jste v tu chvíli neviděl žádné jiné východisko té své situace?
Ne, jak říkám, já jsem si připadal, jako, že jsem u zdi a že prostě nemám vůbec jako žádný manevrovací prostor. Takže to bylo tehdy opravdu jako ta jediná věc, která mi napadla, jak z toho ven.
Dneska jsme spolu ve studiu, vy jste schopný se o svůj životní příběh podělit a pomoci jiným. Můžete tedy popsat proces, který změně pohlaví předcházel?
Tak třeba konkrétně u mě, já jsem tady kontaktoval, když mi bylo těch 19-20, kontaktoval sexologa. Bylo třeba udělat jakože několik diagnostických testů, něco probíhá u psychologa, něco nebo psycholožky, případně u dalších lékařů. A jakmile tím člověk projde, ono to trvá myslím minimálně půl roku, pak je tam ta možnost teda začít brát hormony a přichází na to takzvaný real life test. On teda jakože hlavně v minulosti to přicházelo na řadu dřív než ty hormony, což v některých případech je takové jakože společensky ne úplně jakože snadné, ale jakože třeba já jsem s tím neměl problém a akorát trošku jako problém s těma záchodkama. Že jo,
jenom. Co to znamená? Jakým způsobem vlastně žijete v tu chvíli už jako ten, který nese to opačné pohlaví?
No, opačné,
co znamená ten real life test?
Ten real life test znamená, že člověk je konečně, jakože by měl žít v té roli toho pohlaví, jak to cítí.
Ale z hlediska fyziologie jim ještě není. Právě proto jsem se ptala na to, že no, to musí být těžké, jak to říkala, s těmi záchodky a podobně.
S těmi záchodky, protože to, ale mě tehdy už jako lidi buď měli za kluka, nebo si nebyli jistí, takže jsem se dostal do takových situací, kde se lidi třeba i ptali, na jaké záchodky jdu, nebo, jako, nebo jestli jsem kluk nebo holka, nebo mě posílali na jiné záchodky, když jsem šel na dámské a takhle, takže jakože, jsem působil klukovsky a to mě jako hodně pomáhalo. Stačí třeba jako někdy se člověk ostříhá hodně nakrátko a nosí to pánské oblečení a pak to jako udělá svoje.
Takže v tom real life testu vlastně už od rána, jak probíhá ten den, kdybyste to mohl popsat?
No, u mě se vlastně vůbec nic nezměnilo, protože pro mě to znamenalo jako to, co předtím, akorát v té době už si člověk třeba může změnit jméno na neutrální, bohužel se nemůže změnit na konečné, že jo, ale když se prokazuje tou občankou nebo nějakými jinými doklady, tak tam není třeba vyloženě ženské jméno v té chvíli, což by vypadalo divně, protože po těch hormonech člověku začnou růst pousy a podobně. Bohužel se nezmění rodné číslo a tak, takže jsem se dostal i do situace, kdy jsem vlastně jel do Prahy, chtěl jsem si najít brigádu a když jsem šel do té vlastně zprostředkovávající organizace, kde jsem byl zaregistrovaný jako s předchozím jménem a rodným číslem, tak ten člověk si mě podle toho rodného čísla vyhledal a teď v tu chvíli, ačkoliv jsem vypadal takto už, tak se mnou začal bavit jako se ženou a to pro mě bylo teda opravdu hodně nepříjemné, tak jsem si odešel velice.
Vás to rozhodilo. S jakými reakcemi doktorů jste se potkával?
tak já v té Ostravě jsem se potkával, jakože nebyly vyloženě špatné nebo takhle, ale takové smíčené, a tam jsem měl pocit, že se snaží to hodně zdržovat, takže jsem pak vlastně kontaktoval tady v Praze Hanku Fifkovou a tady už to šlo velice hladce.
Proč se to snaží podle vás zdržovat? Čekají, že si to ten dotyčný třeba rozmyslí?
Myslím si, že to může být jeden z motivů. Někteří zastávají takovou tu filozofii, že čím víc klacků pod nohy těm lidem nahážou, tak tím víc pak oni budou muset dokazovat, jak moc to stojí. Mm-hmm. A na druhou stranu si myslím, že ten člověk v té době, kdy už se dostane k tomu sexologovi, je často tak zoufalý a tak jako strašně touží po tom, aby se něco jako v tom jeho životě změnilo, že tady tohle to zrovna moc nepomáhá.
Znáte lidi, kteří to pak zpětně litovali, té proměny?
Ale takhle vyloženě, jako že by toho všeho zpětně litovali, já neznám takového člověka žádného osobně. Jakože je možné, že někde nějaký existuje a myslím, že do médií se nějaké případy dostaly, osobně takového neznám. Naopak spíš jako lidi si pochvalují, že psychicky i fyzicky se dostali víc do pohody a podobně.
Nemůže se stát, že se zkrátka člověk splete? Ptám se na to penzum těch pocitů, které vás dováděly k nějaké jistotě, že to tak je.
Tak jsou lidi, kteří v tom mají jako větší jasno, a pak jsou lidi, kteří se třeba hledají delší dobu, a od toho je tam právě třeba nějaký ten diagnostický proces, průběhu kterého by si to měli v té hlavě sesumírovat, a vlastně neexistuje tady žádná jako jasná doba, za jakou by se měli rozhodnout. Takže jsou lidé, kteří právě jako léta řeší, jestli do něčeho jít nebo ne, a pak se třeba rozhodnou.
Pokud se někdo rozhodne pro tranzici, jak by měl začít? A co ho čeká?
Tak v prvé řadě najít si toho sexologa a vlastně procházet těma, tam jsou ty diagnostické testy a takhle. Jelikož to vlastně není úplně 100% sjednocené, tak každý ten sexolog to pojímá tak trošičku po svém. A bohužel se dodnes používají na některých místech metody, které třeba v té diagnostice nemají jako žádné opodstatnění. Jako třeba měření vzrušivosti, protože genderová identita a sexuální orientace spolu naprosto nesouvisí, takže to je naprosto zbytečné a takové je poněkud jako ponižující vyšetření.
Na co se musí připravit takový člověk?
Tak připravit, já si myslím, že stačí mít sám sebou, a když si je opravdu jako jistý tím, kým je a takhle, tak tím projde velice hladce. Pokud ne, tak má možnost si to ujasnit a je dobré mít, dejme tomu, k dispozici nějakého nebo chodit za nějakým psychoterapeutem a s ním řešit ty pocity a řešit případně další věci v životě, které neklapou, a ta podpora toho psychoterapeuta je vždycky jako dobrá.
Když potom prochází hormonální proměnou a třeba i operacemi, tak musí se připravit na to, že bude čelit bolesti?
Pokud máte na mysli operace, tak každá operace samozřejmě více či méně bolí, když se řízne do těla.
I třeba ta hormonální proměna, jestli je nepříjemná?
Ta fyzicky vesměs nebolí, i když ty injekce, třeba ten testosteron se často píchá, takže ano, tam dochází občas k té bolesti, ale třeba v současné době je pro mě větší bolest finanční, protože jako já na to nepřispívá, když se to jako zajdu s receptem do lékárny, tak mi na to pojišťovna nepřispěje ani korunu. Tak to mi asi tak bolí nejvíc. Ale co se týče těch změn na hormonech, to je jako kdyby člověk procházel v podstatě pubertou. To je taky značně individuální. Já jsem třeba jako takovou tu první pubertu, když mi bylo, nevím, mezi 12 a 15, vůbec nějak neprožíval, nebo jsem ani nevěděl, že mám pubertu, ale když jsem jako začal s tím testosteronem, tak se přiznám, že jsem ten vliv cítil, a vlastně jsem byl takový, jsem měl nižší frustrační toleranci, dalo by se říct, že když do mě třeba někdo vrazil nebo se něco takového stalo, tak jsem na to reagoval jakože víc citlivěji.
Jak drahé to tady je, pokud na to nepřispívá pojišťovna, některé ty věci?
No, teďka vám můžu říct vlastně, jak jsem si na začátku měsíce šel pro ten preparát, tak mi to stálo 2250 a stačí to na 3 měsíce zhruba.
Jak se vám v současném Česku jako trans osobě žije?
Tak myslím, že je v celku dobře, já, jako až na některé vlastně zážitky. Něco jsem tady popisoval, pak jsem měl třeba i takový nepříjemný zážitek v jedné práci, ale jinak jako vesměs s tím nemám problém, a vlastně od doby, co jsem tady v Praze, tak se mi žije úplně skvěle, protože tady hodně narážím na ty lidi, kteří mají to pochopení a nemají s tím problém.
To mužství není pro mě úplně o tom, co má člověk v kalhotách, ale spíše o tom, co má v hlavě, jak se chová. Říkáte, momentálně žiju v mužské roli, mám M-ko v občance a mužské rodné číslo. Co je pro transgender lidi to nejdůležitější?
No, já osobně si myslím, že právě moc žít v té roli, která je nejbližší. Ono přece jenom, ten gender je docela vlastně široký pojem a součástí, kromě trans lidí, jsou taky takzvaní nebinární lidé. V tom našem průzkumu to vycházelo nějak tak kolem 10%.
To jsou ti, kteří se sami sebe nevidí ani mezi jako muže, ani jako ženu?
To je určitá část, takhle by se dali. Nemají prostě takovou silnou vazbu k mužství nebo k ženství, ano. Případně tak nějak jako fluktují mezi těma dvěma póly. Takže tyhle lidi vlastně to mají v současné době nejsložitější a spousta z nich ani nenavštěvuje psychologa a sexologa, protože vlastně nechtějí se nějak jako nechat manipulovat do něčeho, třeba někteří nechtějí bát hormony nebo nechtějí na operaci a bojí se, že by k tomu muselo dojít, nebo že by se třeba ani nedostali k hormonům, kdyby sdělili sexologovi, že nechtějí operaci. Takže vlastně úplně ideální by bylo, kdyby každý člověk mohl žít v té roli, v jaké se cítí nejlíp.
Vy se také věnujete výzkumu mezi transgender, trans lidí je velká škála, identity víc, rakouský soud teď uznal třetí pohlaví podle českého psychiatra Cyrila Hešla, jejich minimálně 63 těch kombinací, řekl to Rozhlasu Dvojka. Jak to udělat, aby se všichni cítili v společnosti přijati, když ani společnost vlastně neví, koho přijímá?
No, jednak, jak jsem říkal, stačilo by nějaký bazální respekt, tolerance vůči těm lidem a neřešit prostě, co mají v kalhotách, nebo jak vypadají a podobně, což si myslím, jakože je pro spoustu lidí velký problém, protože přece jenom to pohlaví je jedna ze základních charakteristik člověka a i když lidi třeba to nemyslí špatně, tak jsou minimálně zvědaví, aspoň z té mojí vlastní zkušenosti vím, že se mi je často ptali, jestli jsem kluk nebo holka, prostě je to zajímavé a nemysleli to špatně. Takže v podstatě ten základní respekt plus třeba by hodně pomohlo, kdyby to M-ko nebo F-ko v té občance být nemuselo, to rodné číslo by neodráželo pohlaví a v podstatě by se to pohlaví takhle jakože úředně tolik neřešilo, nebylo by to tolik jako viditelné.
Ono i pražská organizace Transparent, jediná svého druhu, třeba dělá podpůrné skupiny pro teenagery. Jak poznají rodiče, že dítě nebo mladý člověk, že u něj se jedná skutečně o tuto věc a že nejde třeba jen o nějakou zmatenost nebo dočasnou nejistotu v tom, kým jsem, což v tomhle věku je poměrně obvyklé.
Já myslím, že to poznají jedině, takže jim to dítě samo řekne. A oni to zvládnou, jakože budou naslouchat tomu dítěti a nebudou to bagatelizovat. Budou to brát vážně, nicméně dej mu prostě možnost se nějak volně projevovat, vybrat si třeba sporty nebo koníčky, jaké to dítě uzná za vhodné a nenutí ho třeba do šatů nebo do určitých třeba trans kluky do toho, aby se malovali a podobně. Což se rodiče občas snaží tak nějak, jako když se to dozví, tak se snaží pak strašně maximálně působit na to dítě, aby byla jako dokonalá holka nebo dokonalý kluk. Úplně nejlepší by bylo, kdyby tomu dítě právě v tomhle směru nechali tu volnost a prostě nechali to na tom dítěti, jak se to nakonec vyvine, protože ono se to nakonec vyvine.
Měla by Česká republika uznat třetí pohlaví a třeba i ta další? Nebo teď jsme tedy v té fázi, kdy některé soudy v okolních zemích uznávají třetí pohlaví?
Ono, jako to je otázka, co tím myslíte, to třetí pohlaví. Ono třeba v tom Německu to X znamená, že to je pro intersex osoby. A to je zase trošku jiná kategorie osob než trans osoby. To jsou osoby, které se narodí se znaky obou pohlaví třeba.
Tak se zeptejme tak, jestli by zkrátka soudy měly uznávat jiná pohlaví, než ta, která vlastně známe klasicky a která jsou zaběhnuta i třeba v tom právním systému, jako to doteď. Jak váš názor na to?
No, názor na to, že to určitě může pomoct, ne? Jako soudy a vlastně úřady, kdyby tady byla právě ta možnost, že by úředně vlastně bylo uznáváno víc než M-ko nebo F-ko, tak by to určitě spoustě lidem pomohlo.
Jak se stavíte k nutné sterilizaci, bez níž pohlaví nejde změnit?
Nejde změnit úředně, takže vlastně teďka přibývá lidí, kteří se nacházejí v té neutrální fázi, mají to neutrální jméno, mají třeba právě vousy a ženské rodné číslo a pak to vytváří ty komplikace na těch úřadech, nebo když se musí prokazovat. A pro spoustu lidí to je tady jako velký problém. Obecně se k tomu postavím, takže si myslím, že to je úplně zbytečné. A zbytečný zásah do těla u lidí, kteří to nechtějí, že ta operace vlastně v této chvíli jako toho člověka neléčí, nic mu jako neléčí, akorát ho může poškodit. A jako říkám si, proč vlastně do toho člověka nutí, když by to nechtěl.
Viděl jste novou terapii?
Viděl jsem novou terapii.
Tam vlastně tímhle procesem prochází postava Šimona, kterého hraje Vojtěch Dyk. Je to reálné?
Já si myslím, že ta postava sama o sobě je napsaná docela dobře. Bohužel mám velké výhrady vůči tomu té postavě toho psychoterapeuta.
Proč?
Jelikož jsem vlastně absolvoval psychoterapeutický výcvik, tak mám určité výhrady k jeho práci a taky výhrady k tomu, jak se vlastně staví k té Ele, protože přece jenom tam vyjde najevo, že je to transžena. A on tam používá pojmy, které se mi jako opravdu nelíbily, taky používá to zastaralé označení, zastaralou diagnozu transsexuál, což taky evokuje, jako, že to má něco společného se sexem, což v žádném případě nemá. A už to vlastně jako, že je zastaralé v současné době. Buď by se dala používat, kdybych chtěl používat diagnozu, tak genderová dysforie, ale v podstatě jako od psychologa bych čekal a já jsem mám takový zážitek, že když já jsem to řekl, tak mi ta psycholožka začala brát jako kluka a začala se ke mně chovat jako kluka. Takže já bych měl taková očekávání a tam ten vlastně psychoterapeut by to, takové očekávání nenaplnil.
Dá se říci, že třeba jedna z těch změn je snazší z hlediska fyzické proměny a pak i přijetí okolí. Okolím myslím, když se tedy žena mění v muže, anebo když muž v ženu. Jestli je to stejné procesy, nebo se to liší třeba i v tom přijetí okolím potom?
Jo. No, když tam vlastně jde, jsou tam rozdíly, jak co se týče těch operačních zákroků, tak co se týče toho takzvaného passingu, tedy toho, jak vlastně ten člověk prochází na veřejnosti a tam je to vlastně obráceně, takže trans muž to má trošku jednodušší, co se týče toho, jak ho berou lidi, když se většinou jakože, ať už když začne brát hormony, nebo někteří ani nemusí brát hormony a prostě chovají se dostatečně mužsky na to, aby ho brali jakože, jako muže. Nevím, jestli znáte, třeba film Kluci nepláčou, ten hlavní hrdina vlastně nebral ani hormony a přitom na okolí působil prostě jako kluk a našel si holku a s tou i spál a on nic nepoznal. Takže tam to není takový problém, ale větší problém jsou právě ty operace a spousta kluků, dejme tomu, ani na tu faloplastiku nejde, protože ono to jakože úplně dobře nefunguje, nebo nedá se to úplně tak dobře udělat, když to třeba právě transženy, tak ty to mají možná trošku obtížnější, co se týče toho pasinku, nebo obzvláště, když probíhá ten relive test a někdo je nutí jako ještě před hormonama, aby se na veřejnosti prezentovaly jako ženy. Ale zase to mají mnohem jednodušší s těma operacema. I ty výsledky jsou takové, jakože, že vlastně, jak jsem slyšel, takže to prý vypadá k nerozeznání od jakože skutečné ženy.
Ano. Jste šťastný muž?
No to je velice obecná otázka, ale rozhodně jsem teďka šťastnější, než když mi bylo 19. Ale řeším takové běžné životní starosti. Jsou chvíle, kdy jsem šťastnější a méně šťastný, ale obecně jako jsem mám šťastnější, než jsem byl dřív.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV. Naschledanou.
Taky děkuji, naschledanou.